İslam revolüciyasının жана исламдык өркениетте кайта курулдагы мүмкүнчүлүктөрү. Мейримди жана рахымды Алланын атынан баштайбыз. Армысыздар ардактуу агайын. Иран ислам революциясы өзүнүн жеңиси менен өз түрлү боюнча бирегей өкмөт кура алды. Имам Хомейни революциясынын улуу жетекчиси болду. Жене өзінің ауқынды әрі таңғалдыратын көз қарастар мен исламдық үкімет құрудан жоғары және кен мақсаттарын көздеді. Имам Хомейнидің орынбасары Аятолла Хаменеи де осы мақсаттарға жетуді көздеуде. Осы үлкен мақсаттардың бірі жаңа ислам өркениетін құру. Аятолла Хаменеи бұл туралы былай дейді. Революциямыздың исламдық үмбет пен мұсылман қауымдар мен ұлттар үшін ұлы әрі маңызды жолдауы исламдық болмыстың қайта жандандыну, исламға оралу, мұсылмандардың ояну және исламдық қозғалысқа қайта оралу. Революциямыздың мұсылман халықтарына берген тағы бір жолдауы имам Хомейнидің осы жолдың ұлы қолбасшысы және осы бағыт пен мектептің ұлы ұстазы болғаны.
Өркениеттің құрамдас бөліктері туралы тарих бойы көптеген ойшылдар айтқан француз мәдениет танушыларының бірі Роберт Пул өркениетті үлкен қоғамда дамып отыратын діни, адамгершілік, ғылыми, техникалық, эстетикалық және көркемдік құбылыстар сияқты әлеуметтік құбылыстардың жиынтығы деп есептейді. Алайда өркениет сөзбе-сөз аударғанда урбанизация дегенді білдіреді. Және көбінесе урбанизация мен қалалық мәдениеттің пайда болуы және жабайылық тәртіпсіздік пен заңсыздыққа қарсы тұру үшін қолданылады. Басқаша айтқанда өркениет адам өміріндегі прогресс пен эволюциялық кезеңге жетуді білдіретін әлеуметтік ұғым. Бұл ұғым әртүрлі ғылымдар, өнер, әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер сияқты көптеген нәрселерді сонымен қатар уақыт өте келе дамып отыратын әлеуметтік институттарды қамтиды.
Бірақ имам Хомейни мен Аятолла Хаменеи тоқталған және оған жетуді Иран ислам революциясының мақсаттарының бірі деп санайтын жаңа ислам өркениеті қандай? Жаңа ислам өркениеті өмірде рухани және материалдық жағынан өсетін кеңістікті құруды көздейді. Мұндай өркениет Құран мен ислам ілімдеріне сүйене отырып, жобаланып, адам баласын барлық рухани және материалдық өлшемдерін барлық жер мен уақытта қамтуға талпынады. Діни этикаға негізделген өркениет серпінді және қозғалыспен өзара әрекеттесуге ие.
Ислам революциясы көсемі имам Хомейни және ислам революциясының қазіргі таңдағы жетекшісі Аятолла Хаменеидің көзқарасы бойынша ислам өркениеті ардақты пайғамбардың кезінде қалыптасып кейіннен тараған сыртқы және тарихи шындықты білдіреді. Хазрет Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи уассаламның пайғамбарлық миссиясымен және ислам нұрының таралуымен бұл озық мектеп өркениеттің қайталанбас ерекшеліктерімен жаңа келбетін көрсетті. Әлемді қараңғылық басып, ежелгі Иран, Рим және Грекия өркениеттері сияқты ұлы өркениеттер құлдырап жатқан кезде бұл жаңа өркениет араб түбегі жерінде тамыр жайды.
Ислам ілімдерінен шабыттанған мұсылмандар ойды, сенімді, ғылымды, өнерді, өнеркәсіпті, саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени және тіпті әскери қауіпсіздік қатынастарын түбегейлі өзгерткен ислам өркениетін құрды. Ислам өркениетінің негізгі мұсылман ойшылдардың күш-жігерімен және олардың бұрынғы кейбір өркениеттердің насихатталуымен қалыптасқан Құран және Алла елшінің сүннеті болды. Ашық мәдениет кеңесі құру, адамгершілікті тәртіпті, руханият ережесін ой мен ойлауды халықтың өзіндік ерекшілігін, халықтың тұрмысы мен әл-ауқатын көтеру, этникалық және рухылық ырымдықтарды болдырмау, ғылыми мен әдебиетті даму мен ілгерілу, еңбектен де иманның да шарықтау шегі, әлсіздер мен кедейлерге көмектесу, ислам өркениетінің бөліктерінің және оның ислам өркендеуіне алғашқы бірнеше ғасырларындағы гүлденуі болды.
Ислам өркениетінің маңызды ерекшеліктерінің бірі, бұл өркениет ешқашан бір халық пен нәсілмен шектеліп қалмады. Сондықтан арабтар, ирандықтар, түріктер, үнділер, қытайлар, моңғолдар, африкалықтар және тіпті басқа этностар да оның пайдасын көрді. Екінші жағынан, бұл өркениет ғылым мен білімге үлкен мән берді. Пайғамбар мен оның ахлі бейтінің көптеген хадистары мен рауаяттары халық пен қоғам арасында кең таралып, ғылым үйренуге үндеп, оны құнды әрі қажет деп санаған. Құран Кәрімнің көптеген аяттарында адам баласының даналығын, білімін, саналылығын арттыруды бұйырған. Ғылым тарихының атасы Джордж Сартон ғылымға деген бұл қызығушылықтың нәтижесі мұсылмандардың 6 ғасыр бойы әлемдікті басқарғаны болды. Хижраның 2-ші ғасырының 2-ші жартысынан 5-ші ғасырға дейін, яғни 350 жылға дейін ғылымның бірден бір көшбасшысы болды. Келесі 250 жыл бойы христиандармен бірге олар әлемдік ғылымның бастаушылары еді, деді.
Мұсылмандар арасында жақсы ахлақтың насихатталу, ислам өркениетінің тағы бір маңызды ерекшелігі болды. Соның нәтижесінде дін бауырларына төзімділік сияқты жемістер әкелді. Өркениет танушылар ахлақты ислам өркениетінің негізін қалаудағы негізгі қағидаларының бірі ретінде қарастырады. Ислам революциясының ислам өркениетінің құру мақсаттарының бірі мұсылмандар исламдық бауырластық пен сүйіспеншілікті орталығында қайшылықтарды барынша азайтып, ортақ нүктелерін барынша артыратын жағдай құру болып табылады. Ислам революциясының жетекшісі мұсылмандар арасында бірлік пен ортақтыққа мән беру мәселені қатысты нақты айтқан ұсыныстары осыған сай келеді. Ислам Республикасы жыл сайын ислам діндерін жақындастыру ұйымы сияқты платформалар құру және ислам бірлігі конференциясын өткізу арқылы мұсылмандар арасында бауырмалдық пен сүйіспеншілік рухын артырып, жаңа ислам өркениетінің пайда болуын негізгі тұғырнамасын жасауға талпынуда.
Жаңа ислам өркениетінің жаңғыруы өткенге қайта оралу емес, бұрынғы өркениеттің қорын заманауи өркениетке жету үшін пайдалануды білдіреді. Иран ислам революциясы өзінің мүмкіндіктері мен жаңа исламдық өркениеттің қалыптасуында шешуші рөл атқара алады. Иран ойшылы Сейд Хусейн Наср өзінің мәңгілік білім кітабында Иран ислам революциясы мен жаңа исламдық өркениет арасындағы қарым-қатынасты зерттей келе, ислам революциясының ислам өркениетінің жаңа құрылысымен бастау нүктесі екенін айтуы керек. Сол себепті ислам революциясы өткен тәжірибелермен, жеңістермен, жеңілістерден сабақ ала отырып, бағдарламаны алға жылжытуға тырысуда деп жазды. Ислам революциясы мәлімдеген жаңа ислам өркениеті бізге діннің дамуға қайшы келмейтінін айтады. Керісінше, ислам құқығында орын алған әділдік пен тендікті талап ету, экономикалық, саяси және тағы басқа дамуды барлық халықтардың игілігі үшін деп біледі. Дүниедегі үлкен таптық, алшақтықты және тағыттардың билігі жойылып, негізгі әділеттілік болып табылатын жаңа өркениет құрылуы керек. Шындығында, ислам өркениетінің қайта жаңғыруы жойқын батыс мәдениетіне орын жоқ, керісінше исламның жоғары құндылықтарын қазіргі әлемдегі өмірдің бағдары ретінде қарастыратын жаңа жолдарды табу.
Ислам революциясы өзінің даму мен және ғылыми, өнеркәсіптік, әскери, медициналық және фармацевтикалық жетістіктермен, ядролық технологиясы және өзін-өзін қамтамасыз ету салаларында басқа да көптеген күш-жігермен ислам үкіметінің ең қиын санкцияларын енгізілген жағдайдан өтіп, Кішкентай көшеттерден жемісті ағашқа айнала алатын көрсетті. Мұсылман халықтары Ислам Республикасын қарсыласу және ілгерілу үлгісін ұстанып, ынтымақтастық пен жанашырлықты артырып, өзін-өзін сенім артыру жолында ілгерілуге қол жеткізе алады. Мұсылмандар арасында руханиятқа, ғылымға, имандылыққа көңіл бөліне жаңа ислам өркениеті де жанданады. Осы орайда ислам әлемінің ойшылдарына маңызды рөл жүктеледі. Олар мұсылмандарға жаңа ислам өркениетінің мақсаттары мен мұраттарын саналылықпен және көргеніктікпен түсіндіруге және олардың осы азаттық өркениетті құрудағы елеулі рөліне бейхабар қалмауға міндетті.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.